Тәжікстанның бұрынғы бас прокуроры Бабаджан Бабахановтың баласы сыбайлас жемқорлық айыптарымен қамауға алынды. Қазіргі және бұрынғы сот жүйесіндегі ресмилерге қарсы қадамдарды бұрынғы бас прокурор Бабахановтың орнына келгендер жасап отыр. Бұл тақырыпты студия сұхбатында әріптесім Үкілай Бестай тарқатып айтып береді. Үкілай, Тәжікстандағы бұрынғы бас прокурордың баласы қашан, қалай қамауға алынған?
Рахмет Мәди, аймақтық прокурор болған Файзолла Бабахонов шілденің 23 күні Душанбеде ұсталды. Оның алдында аймақтағы 15 прокурор заңсыз табыс тапты деген айыптармен қызметтерінен алынған. Файзолла Бабахоновтың қамалуы қазіргі бас прокурор Шерхон Салимзоданың коррупцияға қарсы жасап отырған шараларының шарықтау шегі сияқты көрінді. Бұған дейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік басшысы болған Салимзода өзінің алдында болған бас прокурор үлкен Бабахановпен ұзақтан бері қастасып жүрген. Кіші прокурор Файзолла Бабахановқа Душанбенің маңындағы Хисордың бас прокуроры болып тұрғанда 20 мың доллар пара алу жанжалына қатысты деген айып тағылды. Өзінің ықпалды әкесі зейнетке шыққан соң кіші Бабаханов бұл қызметтен осы жылдың басында алынған. Тәжікстанның бас прокуроры Салимзода өткен аптада журналистерге берген сұхбатында өзінің сот жүйесін коррупциялық элементтерден тазалауды қолға алғанын айтты.
Были освобождены прокуроры, которые их подчиненные были задержаны.
Біз жемқорлық істері, оның ішінде паралы әрекеттеріне қатысы бар прокурорларды және олардың қарамағындағы адамдарды қамауға алдық. Олардың тізімінде 500-ден 6000 долларға дейін пара алды деген коррупциялық айыптармен Восе Желекул аудандарының прокурорлары және Хатлон провинциясы прокурорының орынбасары бар, дейді бас прокурор Салимзада.
Үкілай, Тәжікстандағы сыбайлас жемқорлық деңгейі туралы да айта отырсаңыз.
Сыбайлас жемқорлық деңгейін анықтайтын Transparency International ұйымының әлемдегі ең қатты жемқорлық жайлаған 20 елінің қатарында тұрған Тәжікстан үкіметі жалпы коррупцияға қарсы науқан жүргізу талап еткен халықаралық донор елдердің қысымы мен сыны астында қалып келеді. Елдің ішінде де біраз азаматтар құқық қорғау органдары мен сот жүйесіндегі пәре алу істеріне қатысты мемлекетті сынға алады. 2007 жылдың мамырында президент Эмомали Рахмон коррупцияға қарсы арнайы агенттік құрған болатын. Қазіргі бас прокурор сол кездері Душанбе қаласының прокуроры болып, жемқорлық істерге қарсы күресуші ретінде бедел жинаған Салимзода осы агенттікке басшы болып келді. Бұл орынға тағайындала сала Салимзода басты назарын Бабаджан Бабахонов басшылық ететін бас прокуратураға аударды. Ол прокуратураны жемқор ресмилерді қорғап, ауыр деген қылмыстық істерді пара алу арқылы жауып тастады деп айыптады. Сол уақыттарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі пәре алды деген айыптармен бірнеше аймақтық прокурорды ұстаған. 2009 жылы елдің оңтүстігінде Хатлон провинциясындағы Муминобот ауданының прокуроры мен Восе ауданы прокурорының орынбасары қамалды. Агенттік бұл екі прокурордың пара алып жатқан жерде ұсталғанын айтты. Екі жағдайда да сол кездегі бас прокурор Бабаджан Бабаханов олардың ісін жауып тастап, күдіктілерді босатып жіберді. Одан кейін агенттік басшысы болған Салимзода парламентте бірнеше рет қамауға алу мерзімін сотқа дейін ұзарту жөнінде шешім жасайтын заңға өзгерістер енгізуге шақырған.
Ал бұл елдегі коррупцияға қатысты ұсталғандар жазаланған ба?
Тәжікстанның коррупцияға қарсы күрес агенттігінің деректеріне қарағанда, агенттік құрылғаннан бері екі прокурорды, төрт судья мен сот жүйесіндегі 30 адамды сотқа тартқан, құқық қорғау органдарының 100 шақты қызметкері мен ондаған басқа ресмилер сыбайлас жемқорлық айыптар бойынша жазаланған. Бұл агенттіктің белсенді әрекеттері Бабаджан Бабахановтың шамына тиіп, бас прокурор болып отырған ол жемқорлыққа қарсы күрес мекемесін прокурорлар мен полицияға қарсы арандатушылықтар жасады деп айыптаған. Бабаджан Бабахановтың кеңсесі сондай-ақ коррупциямен күрес агенттігінің өзі жемқорлық істеріне қатысты деп, оның қызметкерлеріне қарсы бірқатар қылмыстық істер ашқан. Сөйтіп екі мекеменің өзара айыптаулары мен текетіресі ұлғайып, оның басшылары арасындағы өшпенділік жайлы ақпарат құралдарында да кеңірек айтылып жүрді. 2009 жылы Салимзода сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі басшылығынан президенттің кеңесшісі қызметіне ауысты. Ал 2010 жылдың қаңтар айында бас прокурор Бабахонов күтпеген жерден демалысқа шығып, оны бұл қызметтен кетуіне мәжбүрледі деген сөздер тарады. Бірер күннен кейін оны мен егесіп жүрген Салимзода бас прокурор болып тағайындалды. Бас прокуратура басшылығына Салимзода келген соң аймақтық прокурорлар қызметтерінен осылай алына бастады. Көптеген тәжік аймақтағы прокурорлардың орнынан алынуын оң қабылдайды. Кейбіреулер болса, Салимзоданың бұл қадамдарын бұрынғы бас прокурорға кек қайтару үшін жасалған әрекеттер деп қарайды.